В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ. Усім добрий вечір у Києві, 21 година, а в студії я, Мар'яна Драч. Опозиція оскаржує перемогу Тетяни Засухи на 94-му виборчому окрузі.
До мене, як до представника позивача, надійшла інформація, що Засуха Тетяна отримала 1 числа поточного місяця кредит Державному банку «Укргазбанк» у розмірі 8,3 мільйона гривень.
У Дніпропетровську слухають справу обвинувачених у терактах. Китай чекає на нове покоління лідерів. Нинішній з'їзд компартії називають подією десятиліття.
Єнтайфа, іченяфа, фінсуванфа.
І про це на початку передачі «Свобода сьогодні», а зараз випуск новин від Людмили Ваник.
Вітаю вас, Україна і Кіпр підписали конвенцію про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухилянням, повідомляє прес-служба президента України. Підписання відбулося в рамках візиту президента Віктора Януковича на Кіпр. Нова конвенція замінить угоду між урядом СРСР і урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна, підписану ще в 1982 році. Нова угода, зокрема, дає змогу Україні стягувати податки з підприємств, зареєстрованих на Кіпрі, відповідно до українського законодавства. Раніше голова Державної податкової служби України Клименко заявляв, що Україна втрачає від використання офшорних схем близько 100 мільярдів гривень на рік. Москва не вірить в те, що американська система протиповітряної оборони не націлена проти Росії, заявив віце-прем'єр російського уряду Дмитро Рогозін.
Поки що ті технічні параметри систем, які планується розмістити у північних європейських морях і на континенті, і про які заявлено, такі, що вони здатні збивати і важкі міжконтинентальні ракети, які є основою стратегічного ядерного потенціалу Росії.
Заявив Рогозін. Барак Обама, переобраний президентом США на другий термін, у березні цього року сказав тодішньому російському президентові Медведєву, що після виборів він буде більш гнучким у питаннях про. Бесіда випадково стала надбанням громадськості через те, що техніки не вимкнули телефон. Президент Сирії Башар Аль-Асад заявив сьогодні, що в нього немає наміру відмовитись від влади і залишити країну. Я не маріонетка, я не продукт Заходу і не поїду на Захід чи будь-куди інде. Я сирієць, я продукт Сирії, і я повинен жити в Сирії і померти в Сирії. Про це Асад заявив сьогодні в інтерв'ю російській телекомпанії «Мовлення за кордон» РТ. Він також сказав, що не вірить, що Захід готує військове втручання в Сирію. За словами Асада, вартість такого втручання буде вищою, ніж може собі дозволити світ. Головна прокуратура Грузії висунула звинувачення в зловживанні посадовими повноваженнями і незаконному позбавленні волі громадянина, затриманому днями екс-міністру оборони Бачо Ахалаї. Звинувачення у зловживанні службовими повноваженнями висунуті також проти двох інших колишніх військових керівників. Про це повідомив адвокат Давід Кеконоїдзе, наголосивши, що всі троє затриманих не визнають своєї провини. Звинувачення пов'язані зі справою про побиття 6 військовослужбовців, п'ятеро з яких вже дали письмові свідчення. З ім'ям Ахалаї, одного з близьких соратників президента Міхеїла Саакашвілі, пов'язують випадки знущань над ув'язаними в Тбіліській в'язниці, про які стало відомо у вересні. Мар'яно?
Дякую. З оглядом новин була Людмила Ваник.
Не прочитав у газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Сьогодні до кінця дня очікують на рішення Київського окружного адміністративного суду щодо скарги об'єднаної опозиції «Батьківщина» на дії 94-ї окружної виборчої комісії, яка визнала недійсним голосування на 27 виборчих дільницях в Обухівському окрузі на Київщині. Раніше сьогодні на суді голова Ради об'єднаної опозиції Арсеній Яценюк заявив про підозри, що кандидат у народні депутати від партії регіонів Тетяна Засуха використала кредити в сумі понад 8 мільйонів гривень, а це близько мільйона доларів, для підкупу голови та членів окружної виборчої комісії номер 94. Засуха це спростовує і обіцяє подати позов проти Яценюка. Нинішній суд тим часом також заслухав свідків про можливий тиск на членів окружної комісії номер 94 відразу після виборів. З подробицями Наталка Коваленко.
Судове засідання в Київському окружному адміністративному суді у справі за позовом об'єднаної опозиції «Батьківщина» до окружної виборчої комісії номер 94 на Київщині почалася о 10 годині ранку і досі триває. Рішення суд обіцяє оголосити сьогодні об 11 годині вечора. Опозиція вимагає визнати протиправною постанову 94-ї ОВК про визнання недійсним голосування на 27 виборчих дільницях даного округу. Затвердженням опозиції спочатку в окрузі лідерував представник «Батьківщина» Віктор Романюк. На підставі визнання судом недійсним голосування на 27 дільницях ОВК оголосила переможцем кандидата від партії регіонів Тетяну Засуху. А саме на цих 27 дільницях опозиція зафіксувала перемогу Романюка. Суд заслухав по троє свідків з обох сторін. Усі є членами ОВК номер 94. Проте їхні думки поділилися навпіл. Одні говорили про законність ухвалених рішень, інші – про порушення, зокрема під час процедури голосування та ознайомлення із оригіналами рішень суддів. Крім того, під час засідання суд долучив до справи заяву про отримання кандидатом у народні депутати Тетяною Засухою кредиту в 1 мільйон доларів. Таке рішення ухвалили на вимогу голови Ради об'єднаної опозиції «Батьківщина» Арсенія Яценюка.
До мене, як до представника позивача, надійшла інформація, що Засуха Тетяна отримала 1-го числа поточного місяця кредит в Державному банку «Укргазбанк» у розмірі 8,3 мільйона гривень. Даний кредит був переданий в рамках великої кредитної лінії, яка була відкрита саме в початок виборчого процесу. Дані кошти, вірогідно, могли бути відправлені на підкуп членів окружної виборчої комісії і безпосередньо голови виборчої комісії Мартиняка.
Натомість сама Тетяна Засуха вимагає спростувати обвинувачення на її адресу і обіцяє судитися з Яценюком. Тим часом Укргазбанк не може уточнити, чи брала Тетяна Засуха кредит у цій фінансовій установі. Про це в «Українській правді» повідомив глава правління банку Сергій Мамедов. Голова 94-ї ОВК Слав Мартинюк заперечує заяви опозиції про те, що мав отримати за роботу в ОВК матеріальну винагороду в кілька тисяч гривень від Тетяни Засухи.
Це неправда. Це була провокація, яка була організована спеціально для того, щоб привернути увагу до певних кандидатів.
Водночас член 94-ї ОВК Наталя Коваленко, яка є свідком зі сторони відповідача, голови ОВК, заявила сьогодні в суді про погрози на адресу членів комісії. Свідки зі сторони позивача говорили про тиск на членів комісії, зокрема на її голову з боку Тетяни Засухи. Сама Тетяна Засуха цю ситуацію наразі не коментувала. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
А тепер почуємо вашу думку. Чи потрібно проводити перевибори у проблемних виборчих округах, таких як 94-й округ на Київщині?
Ні, не підтримую. Я вважаю, що повинні розібратися з тим, що проголосували люди. І вірно порахувати голоси і на цьому завершити. Бо це дуже для людей накладно буде. І я вважаю, що це фальсифікації. Тільки це можна пояснити. У всьому світі швидко рахують голоси і все нормально. А нас?
Так, підтримую. Тому що не вважаю дійсним результати у проблемних округах саме, тому що це більш схоже на фарс, ніж на вибори. Гарантій взагалі нічого немає. Так що, але я вважаю, що потрібно.
Хоча на це і тратяться державні гроші, але в кінечному результаті є хоча б бачення свободи, хоча б ілюзія, і це вже приємно.
Ні, а тому що вважаю, що треба правильно порахувати. Протоколи збережені спостерігачів всіх, і може по оригіналах оприділити, не треба нічого робити, витрати кошти. Я думаю, що цілком зрозуміло, хто переміг і як це сталося. Якби було бажання, можна спокійно оприділити.
Напевне, потрібно так. Для того, щоб люди не відчували, що вони не мають вибору, по суті. Що вони повинні згодитися з тим, що їм запропонували. В них вкрали їхній вибір.
І це думка перехожих на Хрещатику.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
до подій у світі. Генеральний секретар Центрального комітету Компартії Китаю, він же президент країни Ху Цзіньтао, сьогодні в Пекіні відкрив з'їзд партії з закликом до комуністів суворіше боротися з корупцією. Звинувачення посадовців у зловживаннях не потрібне владній партії в час зміни керівництва країни, розповідає Сергій Драчук.
Корупція може зруйнувати компартію і керовану нею державу, заявив найвищий керівник Китаю, відкриваючи 18-й всекитайський з'їзд владної партії. Боротьба з корупцією і розбудова чесної і чистої влади – це чітка позиція партії і важливе політичне питання, яке привертає увагу народу. Якщо ми не впораємося з цим питанням, це може стати фатальним для партії і навіть призвести до розвалу партії і руйнування держави. Ху Цзіньтао особливо застеріг від зловживання партійними посадами задля збагачення. Жодна група, жодна людина не має прав, які були б вищі за Конституцію і закон. Не можна допускати використання вказівок чи особистої влади замість закону. Ми також не потерпимо зневажання закону задля особистої вигоди. Корупція у владі викликає в Китаї останнім часом помітне невдоволення. А це зовсім не потрібно комуністам у час, коли вони готуються до нечастої зміни керівництва країни. Останнім часом такі зміни відбувалися раз на 10 років. Нинішній з'їзд Компартії має стати з'їздом таких змін. Як вважають, новим генеральним секретарем ЦК Компартії Китаю, тобто фактичним керівником країни, замість Ху Цзіньтао має стати на цьому з'їзді один із чільних партійних діячів Сі Цзіньпін. У березні наступного року, вже на щорічній сесії парламенту, він має перебрати в попередника і посаду голови, тобто президента КНР, хоча в Китаї ця посада радше формальна. Нині Сі Цзіньпін уже є віце-президентом країни. І ще однією важливою зміною має стати дальше піднесення на з'їзді ще одного комуністичного чільника. Відтак Лі Кетян, нині віце-прем'єр, зможе очолити Державну Раду, тобто уряд Китаю, і стати другим найвпливовішим діячем країни. Тим часом у корупції звинувачують і нинішнього прем'єра. Вен Цзябао та його родина, як стверджує американське видання The New York Times, таємно нагромадили суму в 2 мільярди 700 мільйонів доларів. Із Китаю повідомляють, що компартія вже почала розслідувати ці звинувачення, як стверджують на прохання самого прем'єра. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
У Дніпропетровську в індустріальному районному суді сьогодні розпочалося попереднє слухання справи обвинувачених в терактах, які скоїли у Дніпропетровську, Харкові та Запоріжжі в 2011 та 2012 роках. Обвинувачених четверо. Організатором вважають політолога Віктора Сукачова, інші троє – його колеги та знайомі. Родичі обвинувачених заявляють про фальшування. Адвокати клопочуть про закриття справи за відсутністю складу злочину. Між тим, головний обвинувачений Віктор Сукачов, за даними його захисника, вже частково визнав свою провину. Хоча в якій саме частині – наразі невідомо. З Дніпропетровська розповідає Юлія Рацибарська.
У скляній клітці для підсудних сьогодні тільки один обвинувачений – політолог Віктор Сукачов. Решту трьох його приятелів, які проходять у справі, до суду не привезли. В квітні цього року у Дніпропетровську протягом години сталося 4 вибухи. Постраждала 31 людина. Усі вибухові пристрої були закладені в бетонні урни. У жовтні минулого року схожі вибухи стались у Запоріжжі в супермаркеті «Сільпо» та у Харкові «Просто неба» в центрі міста. Головний підозрюваний Віктор Сукачов на нинішньому слуханні у Дніпропетровську заявляє, під час слідства на нього та інших обвинувачених чинили тиск. Отож, справу треба відправити на дорозслідування.
Наскільки я розумію, порушення частини 3 статті 22 Кримінально-процесуального кодексу, тобто наявність фізичного або психологічного тиску під час досудового слідства, є достатнім, скажімо так, фактором, щоб відправити на дослідування кримінальну справу.
Сторона захисту подала кілька клопотань. Адвокати Дмитра Реви, який проходить у справі як посібник, вимагають випустити його під підписку про невиїзд і заявляють про сфальшовані докази у справі. Захисники іншого іншого обвинуваченого, що проходить як посібник, Льва Просвірніна, теж наполягають на його невинуватості. Адвокат каже, те, що Просвірнін купував сім-карту для Сукачова, ще не доводить його причетності до організації вибухів.
Факт приобретення сім-карти в мобільному телефоні, який затим пользувався Сукачов, якщо таковий і був, то ніяк не може інкримінуватися Просвірнін як уголовно наказуємо діяння.
Сторона обвинувачення з жодним із клопотань адвокатів не погодилась. Заяви про тиск під час слідства не витримують критики, запевнили прокурори. Підстав закривати справу немає, сказала представник прокуратури Ольга Чорнобривець.
Ні одного основання не було приведено зі судебного засідання о том, що допущено такі нарушення, які давали би основання прекратити уголовне діло. Тим більше по такому особо тяжкому преступленню, як тероризм.
Між тим матері двох підсудних, які проходять як посібники, наполягають, що їхні сини невинні, адже мають алібі на той день, коли стались вибухи. Один був в аеропорту, а другий у банку та на роботі. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
На вашій хвилі передача «Свобода сьогодні». Далі ви зможете почути. Хто може стати наступним державним секретарем Сполучених Штатів?
If the president is re-elected, do you want to serve a second term as Secretary of State?
No.
Would you like to be president of the United
States? No.
Як пережили американські українці буревій Сенді? І більше про історію львівських солодощів.
Забути сьогодні і смак шоколадок, як кажуть у Львові чоколядок, Сянька, Тарас, Одарка, Степан.
І про це за хвильку. Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. На думку багатьох експертів, державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон є одним із найбільш послідовних та успішних членів кабінету президента Барака Обами. Але вона заявила ще до виборів, що бажає відпочити, а потім обдумати все. Хто ж може бути наступником Гіларі Клінтон? Про це Василь Зілгалов.
У березні 2011 року Гіларі Клінтон вичерпно відповіла на запитання ведучого міжнародної телемережі CNN Вольфа Бліцера з приводу її політичних бажань на майбутнє.
Якщо президента переоберуть, ви бажаєте працювати другий термін на посаді держсекретаря?
Ні.
Чи хотіли б ви стати міністром оборони?
Ні.
Може, ви бажали б бути віце-президентом США?
Ні.
А президентом США ви не хотіли б?
Ні.
Хіларі Клінтон, колишній політичний конкурент Барака Обами, яка за останні 4 роки стала невтомним представником США у міжнародному світі, давно стверджувала, що одного терміну на посаді глави американської дипломатії досить. Президент Барак Обама не бажає відставки Хіларі Клінтон і публічно заявляв, що докладе всіх зусиль, щоб переконати її залишитися. Але після перемоги Барака Обами на виборах 6 листопада речник Держдепартаменту Вікторія Нуланд повідомила журналістам, що плани Гіларі Клінтон не змінилися.
Я не думаю, що плани державного секретаря змінилися. Ви чули, що вона казала багато разів, як вона бажає передати справи спадкоємцеві, а потім повернутися до приватного життя, трохи насолоджуватися відпочинком та далі подумати і написати про всі ці речі.
У разі відставки Гіларі Клінтон експерти розглядають вірогідні кандидатури на заміну її. Вони кажуть, що навряд чи Барак Обама ризикне поставити тут на сенатора Джона Керрі, котрий очолює комісію Сенату у закордонних справах, бо це може ослабити позиції демократів в Конгресі. Ще один претендент на цю посаду, посланець США в ООН Сюзен Райс, наразила себе на критику заявами про події 11 вересня цього року в консульстві США в Бенгазі, коли внаслідок нападу загинув посол США Кріс Стівенс та ще троє американців. Лоуренс Гас, аналітик з Американської ради зовнішньої політики, не виключає, що найбільше шансів замінити Гіларі Клінтон на її посаді має радник Барака Обами з національної безпеки Томас Донілон.
У нього значний досвід у питаннях зовнішньої політики, національної безпеки. І думаю, ймовірно, в порівнянні з двома іншими кандидатами, він кращий та компетентніший. Я в нього вірю.
Так вважає американський оглядач. А хто ж стане наступником Гіларі Клінтон, точно ми, вірогідно, будемо знати вже на початку нового року. Після буревія Сенді, який перетворив майже на суцільну руїну прибережні смуги Нью-Йорка і Нью-Джерсі, на Сполучені Штати налетіла нова завірюха. Спочатку дощ, а потім важкий вогкий сніг.
що сьогодні вкрив землю товстим білим шаром. Тим не менше, ці два штати поволі повертаються до нормального життя. Як же пережили американські українці буреві Сенді? На це запитання наш кореспондент Юрій Дулерайн, який зараз на прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода, попросив відповісти відразу кількох українських діячів. І я передаю слово Юрію.
Дякую, Мар'яно. Я задзвонив до Тамари Олексії, президента Українського конгресового комітету Америки. І ось що вона каже.
Це перший день назад до роботи, то було важко, але слава Богу. Електрики є тепер.
Як взагалі українці у нас там переживали буреві?
Ви знаєте, дуже багато людей не мали електрики більше як тиждень. То було досить важко. І вчора багато сніг попало. То я не мала доступ до інтернету, нічого. Телефони не працювали. То я, чесно кажу, я не знаю, що діється. Це мій перший день назад в роботі.
Так, я дзвонив по кількох установах українських, і ніде нікого не було.
Ні, бо тут електрики не було. Не було, як навіть заїхати до Нью-Йорку, бо тунелі були закриті, автобуси не їхали, поїзди не їхали.
Це була Тамара Олексій, президент Українського конгресового комітету Америки, Мар'яно. Додам, що на моїй пам'яті вона перша жінка, до речі, молода і дуже вродлива, яка очолить цю чи найважливішу українську політичну установу у Сполучених Штатах. Я також розмовляв з Марією Шуст, директором Українського музею в Нью-Йорку.
Ми були зачинені, бо електрики не було, знаєте, так що нічого не могли тут зробити. Ми світла не могли відчинити, знаєте, щоб люди прийшли. Зрушили різні наші системи електричні, також то все треба було до порядку довести. Але тепер ми вже є в порі, ми вже функціонуємо, вже відкрили, і так що люди вже можуть приходити.
Яка у вас експозиція зараз центральна?
Ми маємо тепер виставку килимів. Дуже гарна виставка. Ми між іншим були на PBS телевізії про наші килими, про ту виставку на нашому 13-му каналі тут. І тоді маємо виставку канадійського місця Ван Костенюк. Він є такий конструктивіст. Дві тепер виставки є тепер на кілька тижнів про Голодомор. Відзначуємо Голодомор щороку. То такий важний тепер рік, 32-33. Так що ми тепер зачнемо, на другий рік буде більша виставка, присвячена Голодомору.
Це Марія Шуст, директор Українського музею в Нью-Йорку. І ще, Мар'яно, було, либонь, найкоротше інтерв'ю. Навіть не інтерв'ю, а радше просто висловлювання Аскольда Лозинського, відомого правника і політичного діяча українського. Про буревій Сенді він сказав коротко.
Більші трагедії і менші трагедії. Я думаю, це є, якщо це взагалі є трагедія, то і менше.
Ну, здається мені, що тисячі українців американські навряд чи погодяться з таким визначенням, Мар'яно.
Дякую, це був Юрій Дулерайн, кореспондент Радіо Свобода у Сполучених Штатах, який нам розповідав про те, як американські українці пережили буревій Сенді і нині переживають негоду. А через лічені хвилини ви зможете почути нашу наступну передачу. І тема така: чому українські виші продовжують канікули і які це може мати наслідки? Про це передача.
Ми разом
у Львові та Донецьку,
у Житомирі й Одесі,
у Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Українські чиновники нижчого рівня намагаються уникати тендерів. Про це свідчать результати оприлюдненого сьогодні в Києві дослідження, яке провів Центр політичних студій та аналітики. Аудитори також склали рейтинг тих, котрі провели підозрілі операції. Хоча з нового року Україна планує запровадити державні закупівлі через інтернет, є сумніви, що це нововведення розв'яже проблему. Розповідає Богдан Красавцев.
Центр політичної студії та аналітики за півроку проаналізував діяльність 77 органів влади від обласних до районних державних адміністрацій. За словами координатора проекту Ольги Будник, так звані допорогові закупівлі до 100 тисяч гривень найважче відстежити, адже ті не внесені до плану річних закупівель, і громадські аудитори по-перше стикнулися з відмовами, наголошує Будник.
Наші громадські аудитори запитували спочатку цю інформацію, але її не надавали, тому що вона є в окремому файлі. Але в цих окремих файлах нам все одно вдалося знайти такі цікаві моменти. Органи влади дають суму закупівель надто наближену до 100 тисяч гривень, але все-таки менше для того, щоб уникнути проведення тендерів.
Трійка столичних лідерів виглядає так: Солом'янська, Дніпровська та Деснянська районні адміністрації, які замовили обладнання та послуги на суму майже 100 тисяч гривень. А от у регіонах України граничні закупівлі здійснюються в тих же самих постачальників. І знов таки йдеться про суми, наближені до 100 тисяч гривень.
Всі дуже чітко підбирають цей поріг і залишають 40 гривень, так, щоб залишити закупівлі під своїм власним контролем, без залучення громадськості.
Експерти стверджують, що тендерні процедури в Україні загалом стають менш прозорими. З-під дії тендерного законодавства вже вивели аграрний фонд, освітні та юридичні послуги держави тощо, наголошує Олексій Шалайський, редактор порталу «Наші гроші», що аналізує державні закупівлі.
Кількість тендерів, які оприлюднює держава, зменшилась майже вдвічі. Зараз ще деякі підприємства проводять тендер про всяк випадок, хоча вони вже виведені з-під державного законодавства.
За словами Шалайського, ні держава, ні підконтрольні структури не стежать за оприлюдненням повної інформації про тендерні закупівлі.
Ми часто можемо навіть не помітити, хто брав участь у тендері, просто оприлюднюється якась цифра без додаткової інформації і так далі. І ніхто за цим якби не відслідковує, ні антимонопольний комітет, який би ніби за цим мусив дивитися, ні Мінекономік, якби ніхто.
Із нового року в Україні має стартувати електронний аукціон, процедура тендерних торгів через інтернет. Раніше міністр економіки Петро Порошенко підкреслював, що це дозволить зробити закупівлі прозорішими та доступнішими. Але регіонал Антон Яценко, голова підкомітету з питань регулювання ринку державних закупівель, у коментарі Радіо Свобода висловив сумнів, що зараз це можливо.
Володіючи інформацією, я не впевнений, що це запрацює взагалі. Технічна країна не готова до запровадження.
Водночас незалежних оглядачів є сумніви, що електронні закупівлі, навіть якщо їх почнуть проводити, будуть справді прозорими. Богдан Красавцев, Радіо Свобода, Київ.
Яким запам'ятають цей день в Україні і світі?
Над результатами волевиявлення громадян активно працюють.
Слава Богу, що не голову, а тільки палець зламав.
Свобода сьогодні.
Президент працює напряжено в ежедневному режимі.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі щодня, крім вихідних. Якщо на сході України чимало людей мають ностальгію за радянським минулим, то галичани мають велику ностальгію за Австро-Угорською імперією і намагаються відроджувати старі традиції. Одна з них – це львівські кондитерські, які в місті називають цукернями. Про це докладніше зі Львова розповідає кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Цукерні за бабці Австрії та Польщі, як люблять казати у Львові, були на кожному кроці. У 1803-му швейцарець Домінік Андеоллі відчинив першу цукерню. Найсмачнішим мигдалем у чоколаді, чорносливом, марципанами, тістечками, помадками, карамельками частувалися городяни й у цукерні Костецького. Цукерники не лише конкурували якістю, але й старалися створити клієнтам домашню атмосферу. Кожна львівська цукерня до 1939-го – це окрема історія. У довоєнному Львові посмакувати солодощами могли собі дозволити більшість городян, навіть дуже бідних, каже львовознавець Іван Сварник. Для прикладу, у цукерні Венжовича можна було за копійки дістати окрушки, тобто рештки, які збиралися з підносів від тортів і тістечок. На початку 20-го століття у Львові була популярна цукерня Залевського. До слова, щодня цей цукерник відправляв свої вироби у Варшаву. Втім, з приходу радянської влади підприємство Залевського було ліквідоване, розповідає Іван Сварник.
Залевський закінчив своє життя підсобним робітником на фабриці, яку в нього відібрали, і помер в 40-му році. А його сина в 45-му році заарештували як ворога народу, і він помер у тюменських таборах.
Трагічна доля і будинку, де була колись цукерня Залевського. Нині у ньому харчевня швидкої їжі. Забути сьогодні і смак шоколадок, як кажуть у Львові чоколядок, Сянька, Тарас, Одарка, Степан, зауважує письменник воєнних Юрій Винничук.
У нас ще якийсь повний, знову ж таки, слово маразм, тими назвами. І от навіть подивитися на цукерки, які виробляють у Львові, вони не мають українських назв. Зараз це все абсолютно невідомо кому належить.
Нині у Львові знову з'явилися десятки різних цукерень, де виготовляють цукерки і тістечка за старими львівськими рецептами. Щоправда, їхня ціна багатьом далеко не по кишені. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Ще людям так файно, як тут, тільки у Львові. Буде ще побачиш таку красоту, тільки у Львові. Ховаймо на спід.
Дякую за те, що були разом з нами. Це була передача «Свобода». Сьогодні її провела я, Мар'яна Драч. Не покидайте нашої хвилі.